Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Și compania Cricova își va relua exporturile către piața rusă.
Reforma administrației publice și opoziția exprimată de Congresul Autorităților Locale.
Ce scrie presa de la București de astăzi.
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete. Începem cu știrile de la această oră.
Comisia Europeană a cerut din nou Parlamentului European să nu tergiverseze acordarea asistenței financiare de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova.
We do hope that an agreement can be found swiftly among co-legislators so that we can avoid any undue delays in.
Sperăm că între legislatori se va ajunge rapid la un acord astfel încât să evităm orice amânare nedorită a asistenței pentru Moldova, a declarat Europei Libere Anica Breithart, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene. Declarația ei a venit după ce două grupări din legislativul european au făcut demersuri pentru amânarea acordării asistenței financiare în semn de dezacord cu încercarea Partidului Democrat de a schimba sistemul electoral. Soarta ajutorului pentru Moldova urma să se lămurească cel mai probabil în această seară în structurile Parlamentului European la Strasbourg. Președintele Franței Emmanuel Macron l-a numit premier pe primarul din Le Havre, Edouard Philippe. În vârstă de 46 de ani, Philippe face parte din partidul candidatului prezidențial învins, François Fillon. Numirea lui a fost anunțată astăzi de secretarul de presă al Palatului Élysée, Alexis Kohler. Agenția AP scrie că noul premier francez este un apropiat al fostului premier Alain Juppé. Reacționând astăzi la numirea lui Philippe, Juppé a spus că el este un om de talent și are toate calitățile pentru o atare funcție. Primar al orașului Port-Le Havre din 2010, Edouard Philippe a lucrat în trecut ca director de afaceri publice al grupului nuclear francez Areva, iar mai înainte ca avocat al unei firme internaționale cu sediul în New York. Coreea de Nord pretinde că a testat cu succes o rachetă balistică de tip nou și a avertizat Statele Unite că sunt în cătare a unei eventuale lovituri. Agenția de știri oficială nordcoreană a spus astăzi că Phenianul a testat o nouă rachetă cu rază medie și lungă de acțiune, capabilă să poarte o încărcătură nucleară de mari dimensiuni. Agenția a mai spus că testul a fost supravegheat de însuși liderul Kim Jong-un. Și în România, mii de angajați din sectorul bugetar au intrat astăzi într-o grevă spontană, temându-se de reduceri salariale. Lucrătorii administrațiilor județene de finanțe publice din mai multe județe românești spun că proiectul legii salarizării l-ar reduce retribuțiile cu până la 20%.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net, inclusiv pe pagina noastră de limbă rusă.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În această vară, cel mai cunoscut producător de vinuri din Republica Moldova, combinatul Cricova, își va relua exporturile în Federația Rusă după ce agenția sanitară rusă Rospotrebnadzor a evaluat pozitiv 20 de vinuri ale companiei. Pe lista de așteptare mai sunt încă 4 întreprinderi care în luna martie a acestui an au obținut permisiunea de export a vinului în Federația Rusă, însă au stabilit mai greu contacte cu potențial parteneri de afaceri ruși. În timp ce autoritățile moldovene spun că vinificatorii ar trebui să valorifice orice piață de desfacere, instituțiile ce reprezintă breasla încurajează oamenii de afaceri să măsoare de 7 ori înainte să se aventureze pe o piață fără reguli clare, cum veți afla din relatarea Dianei Răilean.
Aprobarea anunțată de Rospotrebnadzor în luna martie reprezintă o soluționare inechitabilă, dacă nu chiar beteagă, a problemei exporturilor pe piața rusă, spun mai mulți experți. Ori, pentru a ajunge în Rusia, vinificatorii din Republica Moldova urmează să încheie contracte cu întreprinderi gata să reprezinte vinurile moldovenești. După ce este stabilit parteneriatul, trebuie verificată gama produselor destinate exporturilor și doar după aprobarea finală dată de agenția Rospotrebnadzor, compania vinicolă poate pregăti lotul disponibile pentru export. Până acum, singura întreprindere care a trecut de toate aceste etape este combinatul de vinuri Cricova, cunoscut mai ales pentru galeria subterană de păstrare, vizitată de turiști și delegații oficiale. Celelalte companii care au primit girul să tatoneze piața rusă au avut dificultăți în identificarea partenerilor de export, constată directorul Agenției Naționale de Siguranță Alimentelor, Gheorghe Gaberi.
Și acum sunt în fază finală deja de discuții cu partenerii despre o listă de vinuri, Chateau Vartiele, care a fost inspectat și acceptată, Castel Mimi și Leon Gris. Și din momentul când ei s-au stabilit care vinuri sunt cerute acolo, le trimit la laborator, în testul pozitiv, acces mai departe liber în piață.
Federația Rusă a impus interdicții vinurilor din Republica Moldova în 2006, apoi în 2013. Ambele embargouri au provocat pierderi de aproape 200 de milioane de dolari, se arată într-un studiu al Oficiului Național al Viei și Vinului. Autoritățile, dar și Breasla, în repetate rânduri s-au arătat nemulțumite de caracterul selectiv al Rospotrebnadzor. Ori numărul companiilor acceptate pe piața rusă pot fi numărate pe degetele de la o mână. În ce măsură se poate aștepta ca întreprinderile ce fac parte din această listă să dea dovadă de solidaritate și să refuze propunerea Agenției Sanitare de la Moscova până când nu vor fi acceptați toți vinificatorii pe piața rusă? Puțin probabil, e de părere directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin.
Mi se pare că suntem departe de așa de mers de solidaritate în sector cu părere de rău. Fiindcă în final îi putem să-i credem, ei au un colectiv, au mijloacele care au fost investite, vița de vie care trebuie să fie îngrijită și pe de dată e asta deasupra de sentimentul ăsta de solidaritate cu sectorul.
Printre companiile care sunt în așteptarea unui răspuns din partea Rospotrebnadzor este și cea condusă de Nelly Sonic, Lion Gris, fondată în urmă cu 20 de ani. Vinificatoarea se arată încântată de posibilitatea revenirii pe piața rusă, însă recunoaște că munca ce urmează să fie depusă e una sizifică. Ori, nișa eliberată de vinurile moldovenești a fost ocupată de produsele altor state, iar taxele vamale impuse de Federația Rusă nu pot fi suportate de orice vinificator, constată Nelly Sonic.
Dacă ar fi pentru Moldova și ei să facă un gest, scoate toate taxele la întrare, dar nu din potrive, se ridice. De mine atât de mult îmi place cum spartă George. Mi s-a permis să fără taxe în Rusia, în Turcia, în Europa, în China. Adică când că George tot așa s-a revoltat, încetășor, dar fac lucru.
Între timp, datele pe care le prezintă autoritățile demonstrează că vinificatorii moldoveni s-au reorientat spre piețele din vest. Ori 60% din exporturile de vin îmbuteliat sunt destinate pentru țările non-CSI. Ce demonstrează aceste cifre? Că producătorii de vinuri par să fi învățat lecția embargourilor impuse de Federația Rusă și se feresc să calce pe aceeași greblă, spun experții. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, a declarat Europei Libere că relația Moldovei cu Uniunea Europeană nu are cum să fie afectată de evoluțiile politice din Moldova.
Admiteți o izolare a Moldovei în caz că va fi afectată relația dintre Moldova și structurile Uniunii Europene?
Noi nu vom admite în general ca relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană sau orice altă organizație importantă și partener pentru noi să fie afectat și prejudiciat chiar și din cauza unor declarații. E grav și cinic să te bucuri pentru o decizie eventuală de amânare a finanțării, când de fapt finanțarea nu e pentru guvernul Republicii Moldova sau pentru guvernare sau pentru această majoritate, dar este pentru Republica Moldova și cetățenii ei. Noi am pornit unele proiecte investiționale, unele reforme importante unde finanțarea este importantă și atunci te bucuri pentru lipsă de progres și dezvoltare. E în spiritul și a mesajului cu care venea domnul președinte Dodon, fiind într-o poziție împotriva Uniunii Europene, dumnealui se bucură pentru faptul că ar exista poate o decizie a Uniunii Europene în această privință, deși ar aduce un prejudiciu Republicii Moldova și ca președinte ar trebui să aibă un alt fel de mesaj.
Dar pe moment relația între legislativ, guvern și președinție rămâne a fi ostilă sau găsiți deja numitor comun pe anumite chestiuni? Ați numit mai mulți ambasadori, eventual alte înțelegeri?
relația rămâne instituțională de cooperare. Nu există niciun fel de simpatie, nu suntem prieteni, nu ne sunăm sau ne întâlnim ca să ne apreciem unul pe altul, suntem lideri unor instituții care găsim posibilitatea de cooperare potrivit prevederilor constituționale. Și asta este cel mai important, să nu ajungem într-un blocaj instituțional.
Da, înțelegere ascunse, așa cum bănuiesc unii care există între domnul Dodon, domnul Plahotniuc.
E departe de realitate, suntem foarte diferiți, suntem în opoziție unul față de altul prin idei și prin acțiuni și prin comportament și îmi doresc foarte mult ca cetățenii prin votul lor din anul 2018 să schimbe puțin percepția și a politicului în așa fel încât nici președintele Dodon să nu-și consolideze rândurile prin fracțiunea sa și majoritatea parlamentară totuși să fie dominată de partidele pro-europene democratice și nu de cele care sunt împotriva apropierii noastre de Uniunea Europeană.
Dar
care...
nu i-ați cerut socoteală că a fost la parada de la Moscova la 9 mai?
Atâta timp cât nu încalcă Constituția și în limita legii, eu pot să am opinia mea politică, eu pot să am opinia mea de cetățean, să condamn astfel de comportamente, dar nu pot să aplic legea sancționându-l. În momentul în care deraiază de la normele legale și în mod special vorbim de Constituție, atunci se va pregăti dosarul respectiv pentru Curtea Constituțională și va fi pus în dezbatere în Parlamentul Republicii Moldova.
Dar el a reușit să refacă relația dintre Chișinău și Moscova, având această bună colaborare cu liderul de la Kremlin, Putin?
Este greu să dai o notă bazată pe aparențele legate de o paradă sau de poze de la un eveniment sau de la altul. Contează foarte mult ce se întâmplă.
A reușit să rezolve problema gastarbeiterilor, a reușit să readucă pe piața din Federația Rusă mărfurile moldovenești.
Nu am văzut nicio decizie a Federației Ruse ce ține de ridicarea embargoului împotriva economiei Republicii Moldova.
Cricova și alte întreprinderi vor exporta.
Sunt exemple sporadice și izolate, dar ne dorim un comportament din partea și a Federației Ruse, bazat pe respect și pe reciprocitate. Republica Moldova are un acord de liber schimb cu Federația Rusă, în care nu se vorbește doar despre Cricova, se vorbește în general despre economia Republicii Moldova și companiile care sunt în Republica Moldova, care au dreptul liber și fără limite să exporte în Federația Rusă. Și astfel ar trebui să respectăm, dar nu doar că există o anumită relație și sau favoritiz pentru o companie sau pentru alta. Eu mă bucur că Cricova ar putea să exporte din mâine, dar mai sunt și alte zeci de întreprinderi care la fel trebuie să aibă dreptul de a exporta.
A fost opinia președintelui Parlamentului Moldovei, Adrian Candu, de la Partidul Democrat, în dialog cu Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Atacul cibernetic global a continuat să se răspândească astăzi în mai multe țări ale lumii, inclusiv în China, dar mai lent, în vreme ce autoritățile europene au spus că încearcă să-i împiedice pe hackeri să răspândească variante noi ale virusului. În Marea Britanie, prima țară în care virusul a creat probleme vizibile, vineri, afectând sistemul medical, WannaCry, cum îi se spune virusului, a dobândit valențe politice înaintea apropiatelor alegeri. Opoziția laburistă a acuzat Partidul de Guvernământ Conservator că n-a reușit să protejeze National Health Service, sistemul național medical britanic. Printre victimele ilustre din lumea afacerilor ale atacului resimțit în 150 de țări s-au numărat firma de curierat americană FedEx, mai multe firme constructoare de automobile europene, gigantul de telecomunicații spaniol Telefonica sau căile ferate germane. Numărul victimelor pare să se fi stabilizat, a spus astăzi un purtător de cuvânt Europol, citat de AFP. Tom Bossert, consilier cu afaceri interne în administrația americană a președintelui Donald Trump, a spus și el că atacul cibernetic este sub control în Statele Unite. Deși răspândirea virusului s-a cam oprit la sfârșitul săptămânii în majoritatea regiunilor lumii, Franța, unde gigantul Renault a fost una din victimele cele mai ilustre, a spus că nu exclude noi atacuri. China, care a părut să fie la sfârșitul săptămânii una din țările cele mai vulnerabile la atac, a informat astăzi că răspândirea virusului începea să se încetinească. Președintele rus Vladimir Putin a negat că Rusia, acuzată în ultimii ani de atacuri pe net în mai multe țări, ar fi avut ceva de a face cu cel mai recent incident care a afectat sute de mii de computere. El a arătat cu degetul în direcția Statelor Unite. Duminică, într-o postare pe blog, președintele firmei Microsoft, Brad Smith, a părut să confirme ceea ce experții deja bănuiau, și anume că în atac s-a folosit un instrument conceput în scop de hacking de Agenția Națională de Securitate din Statele Unite, care scăpase pe net în luna aprilie.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o nouă pagină a Dicționarului de Sunete cu Lucian Ștefănescu.
Toate reportajele, interviurile, programele de televiziune pur și simplu și materialele video le găsiți pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Congresul autorităților locale din Moldova, organizație ce reunește primari din majoritatea partidelor politice, se declară împotriva intenției autorităților de a reduce numărul de primării în cadrul preconizatei reforme administrative. Republica Moldova și-a asumat în fața partenerilor externi să reducă aparatul birocratic numeros și ineficient, măsură ce include inclusiv reforma administrativ-teritorială. Printre conceptele supuse dezbaterii sunt diminuarea numărului de primării de la aproape 900 la 300 sau chiar 100. Iurie Ciocan, șeful Centrului de Implementare a Reformelor din cadrul Guvernului, spune că discuțiile pe marginea reformei teritoriale nu au legătură cu eventualele circumscripții ce ar urma să apară dacă va fi schimbat sistemul electoral. Are detalii Valentina Basiu.
Depopularea satelor. Acesta este argumentul care stă în capul listei atunci când mai mulți experți încearcă să justifice reducerea numărului de primării. Ce rost are să-i rosești bani cu o primărie când cea mai mare parte a populației a plecat? Adepții acestui model fac trimitere la țările Baltice sau Georgia. Bună oară, în Estonia, după reformă, au rămas doar o treime din primării. Este ceea ce specialiștii numesc amalgamare sau comasarea de eficiență maximă sau moderată. Dacă va fi acceptat acest model, spune Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, va fi o abordare superficială a problemei și va dăuna dezvoltării localităților. Din punctul lui de vedere, nu este corect de a pune pe seama primăriilor cu puțini bani și controlate excesiv de la centru ineficiența administrativă și economică acumulată în cei peste 25 de ani de independență.
Cauzele adevărate a problemelor cu care se confruntă autoritățile publice locale. În primul rând, faptul că avem un sistem total centralizat. Știți foarte bine, există o politizare extrem de mare a tuturor acestor resurse. Mai departe, noi avem un sistem nu numai că nestimulatoriu, dar din contra, care limitează inițiativa la nivel local. Din toate punctele de vedere, la state de personal, în ceea ce privește salarizarea în administrația publică locală, la noi dacă chiar primăriile au posibilitatea, activează eficient, aduc venituri, ei nu pot să aibă o politică proprie. Încă un lucru important este că controlul și presiunea asupra autorităților publice locale este enormă. Nu mai vorbim de cel politic. Noi vedem ce se întâmplă în ultimul timp.
Viorel Furdui are o altă părere despre reforma administrativă din Georgia. El susține că odată închisă primăria, moare și satul. Ce înseamnă o primărie mică, se întreabă Viorel Furdui. Cehia, Slovacia sau Ungaria nu au mers pe măsuri radicale și au și acum primării cu 80-100 de locuitori, adaugă el. Congresul autorităților locale din Moldova pledează pentru comasarea voluntară a satelor, cooperarea intermunicipală ce presupune prestarea serviciilor pentru mai multe localități și continuarea descentralizării, tot promisă din 2006. Primarii reuniți în cadrul acestei organizații s-au grăbit să adopte o declarație, deoarece nu există o viziune structurată a guvernului la acest subiect, afirmă Iurie Ciocan, șeful Centrului de Implementare a Reformelor. Zilele trecute a fost doar o primă discuție în această chestiune. Iurie Ciocan a spus că Republica Moldova și-a asumat această reformă și problema nu se pune dacă trebuie realizată, ci când și cum. Chestiuni ce ar urma să fie stabilite de politicienii de la guvernare.
Cred că este prematur de discutat despre viziuni și idei. Se discută la nivel de expert când se va formula un element agreat de expert, am în vedere. Atunci el va fi propus prin dezbatere în spațiu public. Și eu nu le-am văzut. E posibil cu un nivel, când numai primării există, e posibil cu două nivele, când avem primării și raioane, ori județ, și așa mai departe. Adică scenarii sunt foarte multe.
Ion Gumeni de la Centrul Analitic expert grup spune că nu poți face o reformă administrativă veritabilă fără a reorganiza și administrațiile locale. Cu siguranță, raioanele trebuie regândite. Cu siguranță, pentru o populație ca Republicii Moldova, conform rezultatului ultimului recensământ, sunt prea multe nivele de administrație publică, afirmă expertul. Rămâne de văzut dacă guvernanții vor fi dispuși să taie din administrațiile publice locale, mai ales după ce a devenit notorie ipostaza de furnicuțe a primarilor angajați în cadrul adunatului semnăturilor sau mobilizarea de participanți la mitingurile din capitală. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Despre ce scrie presa de la București de astăzi, aflăm de la Tania Radu.
Un articol semnat la ziare.com de politicianul Eugen Tomac de la Partidul Mișcarea Populară îndeamnă România la implicare în soarta Republicii Moldova, ai cărei locuitori nu trebuie să se simtă abandonați la cheremul intereselor politice ale puternicilor zilei Igor Dodon și Vlad Plahotniuc. Interese care nu coincid, dar care și-au găsit același instrument de realizare, votul uninominal. Plahotniuc urmărește, cităm, controlul politic total pentru a-și păstra influența și crede că întărirea statalității Republicii Moldova este cheia. Situația lui Igor Dodon îi se pare lui Tomac mai interesantă. Actualul președinte n-ar fi de fapt un pro-rus, ci doar, cităm din nou, mai șovin decât mulți dintre rușii de la Moscova, pentru că este dispus oricând să spulbere Republica Moldova pentru a o anexa la Federația Rusă. Am încheiat citatul. Doar că liderul de la Chișinău ar fi fost distribuit de Moscova exact în rolul pe care l-a avut mai de mult în Ucraina Victor Ianucovici. După ce va lua măsurile care i s-au dictat, va fi sacrificat. Dodon, cităm, pregătește terenul pentru anexarea Transnistriei la Rusia și slăbirea instituțiilor din Republica Moldova prin rusificare și nu numai. Sub pretextul de-românizării administrației, se mai arată în articolul lui Eugen Tomac, Dodon va începe o campanie agresivă de epurare a instituțiilor statului. Aceasta este adevărata miză a votului uninominal, crearea unei majorități care să execute, de frică sau din convingere, doar ordinele Moscovei. Am încheiat citatul. În ziarul Adevărul, Răzvan Voncu încearcă să demonstreze că șeful statului moldovean n-a reușit să fie președintele tuturor moldovenilor. Ar fi și greu, pentru că cea mai mare parte dintre ei trăiesc în regiunea Moldova, dintre granițele României. Nici președintele tuturor cetățenilor Republicii Moldova n-a reușit să îndeplinească niciuna dintre promisiunile făcute în campanie. Cota i-a scăzut foarte mult. Nu a reușit să fie nici măcar președinte. A tot încercat, scrie Voncu, să dizolve parlamentul, să contracareze guvernul, să antagonizeze regiuni, etnii și grupuri sociale, dar a eșuat. Acest eșec nu îi aparține însă, scrie comentatorul, ci este planul pervers pus la cale de Moscova. Igor Dodon are ca misiune, aici cităm din nou, să împingă relațiile cu Uniunea Europeană și cu România cât mai jos, fără însă a le rupe, ca să vină de la Bruxelles și București numai banii, fie și mai puțini, nu și Direcția Națională Anticorupție, nu și OLAF, nu și competența și principiile. Toată lumea câștigă, mai puțin cetățenii Republicii Moldova. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o nouă pagină muzicală a dicționarului de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
Guillaume Bugard e un bancher francez care s-a lăsat de afaceri ca să fondeze o casă de discuri de muzică reggae. Iar ăsta e poate unul din cele mai faine lucruri pe care ni le-am putea imagina despre reușită în viață, spune Arnaud Vivion, unul din cronicarii publicației muzicale franceze Les Enrocs. Martin Messonnier a scris cronici de jazz pentru cotidianul Libération, după care a fost pe rând impresarul trompetistului american Don Cherry, apoi al saxofonistului nigerian Fela Kuti, organizatorul primului festival de muzică rai de la Bobigny, din apropiere de Paris, producătorul primelor discuri ale unor cântăreți algerieni care au făcut carieră în Europa și realizatorul emisiunii de muzică ale lumii Megamix de la canalul de televiziune francez La 7 Arte. Rai este o muzică populară algeriană cu o profundă componentă socială, apărută în anii 20 ai secolului trecut în orașul Port Oran din Algeria și care în anii 1980 a devenit unul din stilurile majore ale genului numit world music. Reggae e muzica apărută în anii 1960 ca rezultat al combinației dintre două stiluri muzicale din Jamaica, ska și rocksteady. La fel ca muzica rai, reggae are o importantă componentă socială și o impresionantă carieră internațională, prin aceea că a influențat mai toate stilurile muzicale moderne. În 2002, cei doi francezi de care am vorbit la început au lansat una din cele mai ciudate fuziuni muzicale contemporane, în care cântărețe vestite și mari maestri ai muzicii rai cântă în duete cu starurile ale muzicii reggae contemporane pe albumul numit Big Man, Rai Meets Reggae. Noi ascultăm acum Big Man cu Tariq și Sugar Minot, cu precizarea că în varianta de internet a acestui articol, ea va fi urmată de piesa Finger on the Trigger, cu Cheka Warda, Chaka Demus and Pliers. Tot acolo veți găsi un film documentar despre cum a fost realizat acest nemaipomenit album. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
If you're the big man, got to keep me up in hand. The big man, got to set up a plan. Yo. Big man in my town. Big man in my town. Big man in my town, in the ghetto side of town. See the man who fight for the people. See the man who's helping the poor. See the man who's loving the youth, making sure their future's secure. Never put a gun in their head, always teaching them the master play. To give an effort and he's always willing, cause that's the way the man is living. The big man in my town. Big man in my town, big man in my town, in the ghetto side of town. Check it out, big man in my town, big man in my town, big man in my town.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
O analiză publicată pe portalul anticorupție.md arată că în Republica Moldova secretele de stat sunt ascunse de autorități și după ce terminul de prescripție de cel mult 25 de ani expiră. Cetățeanul de rând nu se poate informa în niciun fel despre informațiile care au fost desecretizate. Comisia Interdepartamentală pentru Protecția Secretului de Stat, o structură care ar trebui să asigure publicarea acestor informații, nu și-a mai actualizat site-ul de mai bine de 3 ani. La rubrica achiziții publice citiți că, la fel ca și un an mai devreme, în 2016, câteva companii farmaceutice din Republica Moldova au câștigat cele mai multe contracte de livrare a medicamentelor și dispozitivelor medicale, spitalelor și centrelor de sănătate din țară. Datele deschise de pe site-ul Agenției de Achiziții Publice, dar și de pe portalul de contractare deschisă, arată că în 2016, dintr-un 1,75 miliarde de lei cheltuiți de stat pentru procurări de medicamente, echipament medical și produse parafarmaceutice, peste 80%, adică peste 800 de milioane de lei, au ajuns în contul a 10 companii. 7 dintre acestea au câștigat 58% dintre contracte și un an mai devreme, arată o anchetă a portalului anticorupție.md.
Cu recomandările din presa de mâine, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.